Надзея — гэта бензін хрысціянскага жыцця, які дазваляе штодня рушыць наперад, падкрэсліў святы айцец падчас аўдыенцыі для пацыентаў і работнікаў Ватыканскай педыятрычнай клінікі «Дзіцятка Езус». Яна прайшла сёння ў Ватыкане. Падчас сустрэчы было ўзнята пытанне аб прычынах пакутаў дзяцей. Папа прызнаўся, што не мае на яго адказу. Нават Езус не даў на яго адказаў на словах. Перад абліччам шматлікіх сітуацый, нават смяротных, нявінных людзей, якія пакутавалі ў трагічных умовах, Езус не прамаўляў казанняў, тэарэтычных прамоў, заўважыў папа. Гэта, канешне, можна рабіць, але ён не рабіў. Жывучы сярод нас, ён не патлумачыў, чаму існуюць пакуты. Езус, аднак, указаў шлях, каб даць сэнс таксама і гэтаму чалавечаму досведу. Ён не тлумачыў, чаму існуюць пакуты, але з любоўю зносячы пакуты прадэманстраваў, за каго яны ахвяруюцца. «Не чаму, а за каго», – сказаў папа. Франкішак заклікаў прысутных памятаць пра ўдзячнасць, якая не дазваляе замёрзнуць надзеі, а таксама бачыць прыгажосць малых рэчаў, знаходзіць час, каб спыніцца і прыйсці ў сябе, каб марыць і служыць іншым.